laittaa oikein lappuun ne aiheet, kun Mika soitti mulle viime viikon loppuna, mä kysyin, että kuinka monta puhetta mulla on, niin hän sanoi, että 6. Ja sillä hetkellä, kun, oliko se niin, että 6? Okei, hyvä. Niin mä kirjoitin ne aiheet tähän, nimittäin Herra laski mulle välittömästi ne aiheet. Se, kun oli se puhelu ohitte, niin ne aiheet tuli. Ja tämä telttakokoussarja etenee kronologisesti. Tämä etenee sillä tavalla, että ensimmäinen tämän illan aihe on se, että puhutaan siitä, kuinka Jumalan voima on aina halunnut tulla ja koskettaa ihmistä, mutta millä tavalla me voimme vaikuttaa siihen, että se voima ei saa toimia meidän elämässämme ja me hukkaamme sen siunauksen, mikä Jumala meille antaa. Huomenna on sellainen aihe kuin Jaakobin paini, että mitkä on ne sellaiset tekijät, jotka on esteenä meissä, että me emme voi ottaa sitä Jumalan siunausta ja voimaa vastaan. Ja sitten kolmas aihe on, oliko se niin, että huomenna vielä vai lauantaina? Mikä on tehokkain aika voiman vastaanottamiseen? Tämäkin saattaa yllättää joitakin henkilöitä. Ja silläkin on oma selityksensä. Sen jälkeen neljäs aihe on se, että meidän tulee edetä tässä Jumalan tuntemisessa ja millä tavalla meidän tulee edetä ja miten meidän tulee toimia, että meidän sydämemme voi avartua vastaanottamaan enemmän ja enemmän siunauksia Jumalalta. Viides aihe on se, että me tarvitsemme 2 kosketusta Jeesukselta ja mitä ne ovat. Kuudes aihe on se, että kuinka meidän tulee käyttää sitä Jumalan voimaa, minkä hän meille haluaa antaa, että me voimme todellakin säilyttää sen ja että me voimme kasvaa siinä. Ennen kuin me mennään tähän aiheeseen, mä haluan kertoa teille erään näkyjen sarjan, mikä mä sain monta vuotta sitten. Se alkoi vuonna 2000. Mä en silloin ymmärtänyt, mistä oli kysymys, mutta nyt tällä hetkellä mä uskon, että me elämme tämän näyn toteutumisessa. Ja minä uskon, että tämä profetaalinen näky, ja tämä on hyvin vakava näky, ja toisaalta hyvin ihana. Mä aloin nähdä sellaisia näkyjä, uninäkyjä, uudelleen ja uudelleen, että lunta satoi kesällä. Lunta satoi kesällä vihreiden lehtien päälle. Ja mä ihmettelin, mitä ihmettä tämä on. Ja sitten mä näin vielä sellaisenkin unen, että mä olin eräässä olohuoneessa 2 entisen Afrikan lähetyssaarnaajan kanssa, Soinien ystäviä, joka te saatte joku tunteakin heidät, Anneli ja Reijo Soini. Ja mä olin heidän olohuoneessaan ja mä sanoin heille näin, kun he istuivat mua vastapäätä, että Herra on näyttänyt mulle monta näkyä unessa. Mä sanoin heille näin unessa. Herra on näyttänyt mulle monta näkyä unessa, että herätys alkaa kesällä silloin, kun alkaa satamaan lunta. Ja sitten mä näin, kuinka heidän takana oli suuri ikkuna ja alkoi satamaan lunta. Ja mä sanoin, että nyt se on alkanut, katsokaa. Eräs sisar tuli sitten vuoden kuluttua kertomaan, että hän näki sellaisen unen. Hän näki sellaisen unen, että hän käveli talostaan ulos ja näki, kuinka alkoi lunta satamaan kesällä. Ja hän siinä unessa sanoi näin, että tämähän nyt on se lumisade, mistä Markku on saanut niin monta näkyä. Ja hän tuli kertomaan tämän mulle. Ja mä rupesin kysymään Herralta, Herra, mitä tämä tarkoittaa, kun sä puhut meille symbolisesti, kun sä puhut meille tämmöisiä asioita, niin sillä täytyy olla joku erittäin tärkeä merkitys sen tähden, että mistään muusta asiasta kuin tästä mä en ole saanut niin montaa näkyä. Tätä kesti noin 2 vuoden ajan ja sitten näyt loppuivat. Ja Herra alkoi puhumaan. Ja hän alkoi puhumaan sitten, että on tulossa suuri merkki. Ja minun tulee odottaa sitä merkkiä, ja se merkki on Israel, joka on ajan kello. Ja hän antoi eräänä aamulla, mä heräsin siihen, ja mulle sanottiin tämmöinen sanoma, että Israelille tulee tilanne, että se tulee ylireagoimaan erääseen tilanteeseen, ja se tulee ampumaan ohjuksia, ja se tulee saamaan suurta vihaa aikaan eri kansojen kohdalta. Ystävät, oletteko seuranneet aikaa, mikä hetki yössä on? Vartija, vartija, mikä hetki yössä on? Minä uskon, ja Jumalan henki alkoi puhumaan. Tämä lumisade tarkoittaa kuolemaa. Se tarkoittaa sitä, ystävät, että maailmalla alkaa tapahtumaan, kansakunnat alkavat vihaamaan enemmän ja enemmän Israelia. Israel on ajan kello. Kun me seuraamme tätä merkkiä, niin se on merkki siitä, että me olemme yhtä pikkuhiljaa siirtymässä lopun ajan tapahtumiin. Ja sen tähden minä uskon, että herätys alkaa tänä kesänä. 3 aamenta. Mä oon pettynyt. 3 aamenta. saata tulla enemmänkin. Tutkikaa tätä näkyä mielessänne, kysykää Herralta. Ei kaikkia näkyjä pidä uskoa, pitää kuunnella Jumalan henkeä, pitää mennä kysymään Herralta. Mutta jos tämä on totta, ystävät, jos me olemme siirtyneet niihin vaiheisiin, että Israel on siirtymässä Jaakobin ahdistukseen, niin me ollaan aika lähellä sitä hetkeä, kun Jeesus tulee takaisin. Eikö se ole ilon aihe meille? Mutta meidän tulee valmistautua siihen tekemällä työtä. Meidän tulee valmistautua siihen puhdistamalla oma sydämemme. Minä uskon, että Jeesus tulee hakemaan seurakuntansa takaisin, joka on puhdistautunut, ja pukeutunut valkoiseen liinavaatteeseen, joka on vailla tahraa ja vailla ryppyä. Tällaisen seurakunnan Jeesus tulee hakemaan takaisin. Olemmeko me valmiita? Tämä näky on saanut aikaan, sai aikaan, kun mä huomasin tämän, mitä on tapahtumassa, niin se on saanut aikaan minussa ainakin sellaisen sisäisen hädän, sisäisen tuskan siitä, mun tulee todellakin nyt kaikin keinoin pyrkiä etsimään Jeesusta enemmän ja enemmän. Tämä on saanut aikaa meidän seurakunnassamme tuolla Hattulassa sen, että me ollaan kaikin keinoin pyritään löytämään jokaiselle uskovalle oma paikka seurakunnasta. Kaikki löytävät oman paikkansa palvella. Nimittäin Herra on puhunut, kun me ollaan ollut minä ja mun vaimo rukouksessa, että vielä ei ole jokaista työpaikkaa täytetty seurakunnassa. Jumala haluaa, ystävät, että seurakunta on kuin synnytyssali. Siellä on jokainen paikka oikein todellakin puhdas, niin kuin synnytyssali vaan tulee olla puhdas. Ei bakteeria missään, ettei se lapsi, joka synny, vaan saa mitään sairautta, kun se syntyy, eikö niin? Aivan samalla lailla seurakunnassa. Meidän tulee olla valmiita, meidän tulee puhdistaa seurakunta, että se on niin kuin synnytyssali. Jokainen tietää tarkkaan oman paikkansa, ja kun lapsi alkaa syntymään, ne eivät synny hukkaan, vaan että niistä pidetään huolta, että on kotisoluja, johon voidaan ohjata suoraan niitä lapsia, jotka on syntynyt. Tämä on hyvin tärkeää. Jumala uskoo meille lapsia, jos me osaamme käsitellä niitä. Ja sen tähden hän haluaa, että me nyt valmistaudumme, teemme valmistuksia. Tämä saarnan aihe oikeastaan keskeinen kohta tästä löytyy tältä toisesta Mooseksen kirjasta. Luvusta 34. Mä vähän hypin paikasta toiseen, niin kuin Herra ohjaa ja johdattaa näillä Raamatun sivuilla. Jumala on aina, ystävät, halunnut näyttää meille voimaansa. Jos me muistelemme aikaisempia aikoja, sitä mitä Jumala puhuu meille sanassaan, kuinka valtavalla voimallisella kädellä vei Israelin kansan sieltä Egyptin orjuudesta vapauteen. Monilla paikkakunnilla, monissa maissa Jumalan seurakunta tänä päivänä on vihollisen otteessa. Se on ikään kuin Egyptin orjuudessa. Minä uskon, että Jumala tulee nostamaan samanlaisia henkilöitä, kun olivat Mooses ja Aaron, jotka tulevat ja lähtevät vapauttamaan kansaansa. Jumala on salaisesti ja piilossa valmistanut omia miehiään, ja jotka ovat valmiita pian nousemaan, kun Jumalan pasuunan ääni kuuluu, niin he tietävät tehtävänsä, he lähtevät liikkeelle ja he lähtevät vapauttamaan Jumalan kansaa, joka tänä päivänä monilla tavoin on ahdistuksessa ja monilla tavoin on Egyptin orjuudessa. On monenlaisissa siteissä, on monenlaista taakkaa ja tuskaa, on työn taakkaa, sillä tavalla on niin kietouduttu työhön ja elatuksen murhiin, että ei enää millään ole aikaa hengelliseen työhön. Sitten on monenlaista syntiä on tullut elämään, ja jotka sitoo, on kuin niinku kahlen jaloissa, ei enää uskalleta mennä seurakuntaan. Ajatellaan, että hävettää niin paljon, kun tulee siihen pyhään ilmapiiriin. Ystävä, jos sulla on tämmöinen mieli, niin silloin meidän pitää todella rohkeasti astua esiin. Ajatellaan, kun Adam ja Eeva, kun he lankesivat syntiin, niin luonnollinen ihminen aina toimii niin. Juuri vastoin kuin Jumalan tahtoa, se kätkeytyy Jumalalta. Jos meidän elämässämme on syntiä, meidän tulisi rohkeasti astua esiin. Ja sanoa, että mä oon heikko tällä alueella, mä oon langennut tällä alueella. Ja kun sä tuot sen valoon, Jumala vapauttaa ja antaa voimansa juuri siihen. Missä vaan on pimeyttä, niin vihollinen aina hallitsee siellä. On se meidän sydämessämme, on se meidän mielessämme taidon alueella, niin vihollisella on siinä pimeydessä juuri ote. tuodaan valoon näitä asioita. Hän haluaa vapauttaa meitä valoon. Monet ovat ihmetelleet sitä, että minkä tähden Suomessa oli vähän nähty ihmetekoja näiden vuosien alueella. Joissakin paikoissa on ollut, mutta monissa paikoissa on ollut sellaista kuivuutta, on ollut ahdistusta. Seurakunnassa ei ole ollut näkyviä Jumalan ihmeitä. Eränä kertana mä jouduin sellaiseen tilanteeseen keskellä yötä, että mä aloin kuulla, kun Jumalan henki puhui mulle ihan kuuluvalla äänellä. Ja mä kysyin, mä käytin tilaisuutta hyväkseni, sillä hetkellä niin kun välähti, okei, mä kuumeisesti mietin, nyt on elämäni tilaisuus, että mitä mä kysyn Herralta. Ja mä kysyin Herralta, Herra, miksi on niin vähän ihmeitä ja merkkejä tänä aikana Suomessa? Niin Herra sanoi mulle ihan selvästi, sen tähden, että monet Jumalan seurakunnassa elää synnissä. Jos minä alkaisin parantamaan sairaita ja ihmisiä, niin nämä ihmiset luulisivat, että minä siunaan heidän syntejänsä. Ja sen tähden minä en paranna, vaan minä haluan, että ensin tehdään parannus ja sen jälkeen ihmeet ja merkit, ne tulevat ja ne seuraavat. Ja Jumala haluaa, että me todellakin näemme tämän tilanteen, että me olemme ystävät valittua kansaa. Me ei olla mitään vähäpätöistä porukkaa. Me tiedämme meidän kutsumuksemme. Jeesus on kutsunut meidät. Ajatelkaa, minkälainen etuoikeus meillä on tänä päivänä. Me kuulemme tänä päivänä sitä, että monet kirkon miehetkin korkealta pallilta sanovat, että me voimme sallia kaikkeen, jopa homoseksuaaleen tulla meidän kirkkoihimme, koska Jumala on rakkaus. Jos Jumalan sanaa aletaan vesittämään, eikä enää saarneta syntiä synniksi, niin meillä ei ole mitään jäljellä. Me ollaan laskeuduttu aivan samalle tasolle kuin maailma. Mitä maailma ei se kiinnosta meitä, ei maailma ole enää kiinnostunut meistä sen jälkeen. Ystävät, kun ihmisiä vaeltaa tuolla ja heidän sydämessään on synnin tunto, heidän täytyy päästä sellaiseen paikkaan, missä saarnataan synti synniksi, missä voidaan julistaa heidän syntinsä Jeesuksen veressä puhdistetuksi. Ja sen tähden meidän täytyy todella valmistaa meidän synnytyssalimme niin puhtaiksi, niin valmiiksi ja niin sillä tavalla niin hyvin organisoiduksi, että jokainen tietää tarkkaan oman paikkansa. Mä oon ajatellut, kun mä oon lukenut noita Daavidin ja Salomon temppeliä ja sitä Jumalan palvelusta, mikä heillä oli. Heillä jokainen tiesi, ystävät, oman paikkansa. Jokainen oli tarkasti näytetty, että tämä on sinun toiminta-alueesi, tässä sinä toimit ja tätä sinun pitää tehdä. Ja silloin seurakunnassa on järjestys. Sielunvihollinen tuo aina epäjärjestystä. Se tuo aina epäjärjestyksen, mutta Jumala on järjestyksen Jumala. Mooses ja Aaron, he johdattivat Jumalan kansan sinne Horebin vuoren juurelle. Ja Mooses lähti kohtaamaan Jumalaa. Hän nousi sinne. Jumala kutsui häntä. Ensin hän kutsui sinne Mooseksen, Nadabin, Abihun ja sitten oli Joosua ja 70 vanhinta. He nousivat sinne vuorelle, he aterioivat Jumalan kanssa, he katselivat Jumalaa. Tämä pysäytti mua ajattelemaan sitä. Ajatelkaa, moni saattaa ajatella, että olipa valtava etuoikeus. Jeesuksen opetuslapset, he aterioitsivat Jeesuksen seurassa. He katselivat Jeesuksen kasvoja, he voivat kysellä häntä, hän vastasi heille. Me emme ole yhtään vähäpätöisemmässä asemassa tänä päivänä. Tänä päivänä Jumalan henki voi opettaa meitä aivan samalla tavalla kuin heitä silloinkin. Ei Jumalan henki halua kätkeytyä meiltä. Ei hän halua kättänsä ja voimansa meiltä tänä päivänä. Hän haluaa koskettaa meitä, jos me olemme valmiita ottamaan vastaan. He aterioitsivat siellä vuorella. He katselivat Israelin Jumalaa ja siellä sanotaan, hän ei koskenut heitä kädellänsä. He saivat turvallisesti olla siinä hänen läsnäolossaan. Mooses tästä eteenpäin, hän lähti nousemaan sille vuorelle. Ja tästä eteenpäin hän paastosi sen ruuan voimalla 120 vuorokautta. 340 vuorokauden mittaista paastoa. Jotkut ovat sitä mieltä, että vaan kaksi, mutta minä uskon, että siinä oli kolme. Mooses nousi sinne vuoren laelle. Hän sai katsella ilmestysmajaa. Hänelle näytettiin sen temppelin muodot, minkälaisen Jumala halusi valmistaa sinne Horebin vuoren juurelle. Jumala antoi hänelle laintaulut. Mulle tuli mieleen tässä tilanteessa. Mä ajattelin Moosesta siellä vuorella. Mä ajattelin Aadamia ja Eevaa. Jumala antoi heille kaiken valmiina. Mooses sai valmiin lain. Lain, joka oli kirjoitettu kahteen tämmöiseen kivitauluun. Osaako ihminen arvostaa sitä, kun hän saa kaiken valmiina? Mooses lähtee sitten näiden lain taulujen kanssa sieltä vuorelta alaspäin, niin hän kuulee laulua, iloa ja riemua. Hän, kun hän tulee sinne Horebin vuoren juurelle, hän näkee, että Jumalan kansa on valmistanut Aaronin johdalla kultaisen vasikan, ja he tanssivat ja laulavat ja riemuitsevat sen ympärillä. Tänä päivänä seurakunta on vastaavalaisessa tilanteessa. Monet palvovat erilaisia asioita, pitävät monenlaisia asioita jumalanaan. Jumala haluaa, että me vapaudumme tällaista vääristä jumalista. Monet asiat pyrkivät hallitsemaan meitä, ystävät. Mä luen juuri erästä sellaista kirjaa, jonka on kirjoittanut William Garnall. Semmoinen mies, joka eli 1600-luvulla. Hän kirjoitti sellaisen kirjan, missä on 1200 sivua, ja se kertoo tästä Jumalan sota-asun päälle pukemisesta. Ja tämä on sellainen kirja, jonka David Wilkerson sanoi, että kun hän luki 21. sivua siinä, niin hän meni polvilleen ja sanoi, että Jeesus, armahda mua, mä en tunne sua niin kuin tämä mies tunsi. Se on todella sellainen kirja. Ja kun mä tutkin sitä kirjaa, niin mä ajattelin, että ei ole, ystävät, Jumalan kanssa muuttunut juurikaan, eikä se, että millä tavalla Jumala toimii kansansa keskuudessa. Aivan samanlaisia syntejä oli siihen aikaan. Aivan samalla tavalla toimii sielun vihollinen ja toimii yhä. Meidän täytyy tuntea sielun vihollisen strategiat. Millä tavalla hänen juonensa eivät saa olla, ystävät, meille tuntemattomat. Meidän täytyy oppia tuntemaan Jeesus hyvin läheisesti. Ja jos me opimme tuntemaan Jeesuksen läheisesti, niin silloin vihollinen ei voi pettää meitä, ainakaan niin helposti. Hän yrittää koko aika, ja mihin tulee herätys, niin sinne tulee vihollisen petos myös voimakkaasti. Meidän tulee tehdä valmistuksia, meidän tulee valmistautua. Mooses raivostuu, hän tulee sinne alas, hän näkee kansa palvoo kultaista vasikkaa, hän rikkoo nämä laintaulut. Aivan samalla lailla Aadam ja Eeva, he rikkoivat sen sopimuksen, minkä he olivat tehneet Jumalan kanssa. Mooses särki lain taulut. Mooses särki Jumalan sydämen. Oikeastaan Israelin kansa särki Jumalan sydämen. Hän olisi halunnut kirjoittaa tämän lain ihmisten sydämiin. Hän olisi halunnut, että tämä kansa rakastuu häneen. Tämä kansa ei ollut rakastunut Jumalaan. He olivat vain ulkonaisesti sitoutuneet. He olivat puhuneet sanallaan. He olivat sanoneet, että me haluamme noudattaa kaikkia näitä lain sanoja. Mutta he eivät olleet sydämestään rakastuneet Israelin Jumalaan. Ja Jumala, mä uskon, että Jumala itki sillä hetkellä. Vaikka hänen vihansa tuli niin selkeästi näkyviin siinä. Hän olisi halunnut tuhota sen kansan. Mooses astuu esiin. Välimies alkaa esirukoilemaan. Väkevästi 40 vuorokautta hän rukoilee. Israelin kansan keskellä hän on polvillaan siinä. Hän paastoo, hän rukoilee. Herra, armahda tätä kansaa. Anna sille mahdollisuus, anna sille uusi mahdollisuus saada liitto sinun kanssasi. Älä lähde johdattamaan meitä pois. Se ei sinun kasvosi ole meidän kanssamme. Älä johdata meitä pois täältä. Meillä tulisi olla, ystävät, tänä päivänä samanlainen asenne. Herra, elleivät sinun kasvosi ole meidän kanssamme. Ellet sinä johdata minua, minä en halua liikkua mihinkään. Meidän tulee enemmän kuin mitään muuta, ystävät, etsiä tänä päivänä Herra. Meidän tulee sulkeutua kammioomme. Meidän tulee etsiä häntä, jotta me saisimme niin läheisen suhteen hänen kanssaan, että tämä maailma ja tämä tilanne tässä maailmassa ei voi pettää meitä. Niin monet tänä päivänä rakastavat tai sanovat rakastavansa Jeesusta. He katselevat ulkonaisia laintaulua, Jumalan sanaa, mutta he eivät aidosti sisäistä sitä. Siitä ei ole mitään hyötyä, ystävät. Jos tämä sana saa aikaan meille vaan pään tietoa, se kasvattaa meidän päätämme ja se itse asiassa synnyttää meille vaan kovuutta. Fariseukset ja saddukeukset tunsivat lain hyvin tarkkaan, mutta he eivät olleet rakastuneet Israelin Jumalaan. Kaiken takana ja keskeisin kysymys on se, rakastammeko me Jeesusta. Mooses esirukoili. Hän oli Kristuksen esikuva. Kristus, ystävät, esirukoilee tänäkin hetkenä seurakuntansa puolesta. Hän rakastaa jokaista täällä olevaa. Hän rakastaa sinua intohimoisella ja palavalla rakkaudella. Ja ainoa, mitä hän odottaa sinulta ja minulta, on vastarakkautta. Hän niin paljon uhraa rakkautta meihin. Nyt me ollaan tulossa syksyyn. Katsokaa, ystävät, tätä koivuja, kun sieltä tulee kuinka luonto siemen. Uskon kilpi, vaan se on epäuskon kilpi, joka torjuu kaikki nämä Jumalan rakkauden nuolet. Ja sen tähden Jumala haluaa aivan samalla lailla kuin hän sanoi Moosekselle, joka rukoili, esirukoilija, ja hänen rukouksensa, kun hän taistelee, niin hänen rukouksensa vihdoin ja viimein koskettaa isän sydäntä, ja isä armahtaa kansaa. Tänä päivänä, ystävät, Jumala etsii esirukoilijoita, jotka on valmiita taistelemaan niin kauan, että heidän rukouksensa koskettaa isän sydäntä, että isä osoittaa rakkautta ja armoansa sitä esirukouksen kohdetta kohtaan. Jumala antoi Israelin kansalle uuden mahdollisuuden. Hän sanoi Moosekselle, mene ja veistä itsellesi 2 kivitaulua. Nyt ei enää Jumala antanut hänelle näitä lain tauluja valmiina, vaan hänen piti veistää ne. Hänen piti nousta sinne vuorelle, kun hän oli veistänyt ne lain taulut, ja sen jälkeen kirjoittaa nämä lain sanat itse. Toinen kohta sanoo, että Jumalan sormi kirjoitti, toinen kohta sanoo, että Mooses kirjoitti. Ystävät, Jeesus haluaa kirjoittaa oman lakinsa sinun sydämeesi. Ja hän haluaa, että sinä itse osallistut siihen. Hän haluaa, että sinä vietät aikaa hänen kanssaan, niin että hän saa yhteistyössä sinun kanssasi kirjoittaa lakinsa Jumalan tulisella sormella sinun sydämeesi, että meistä tulee Kristuksen kirjeitä, että me voimme viedä tätä sanomaa todella palavalla innolla tähän maailmaan, että se sana on sisäistetty meissä, että me vaan suullamme tunnusta, että minä rakastan Jeesusta, mutta käytännön teot osoittavat jotain aivan muuta. Jumala ei peittänyt voimaansa Israelin kansalta. Hänen voimansa, hänen läsnäolonsa, hänen enkelinsä kulki kansan edellä päivällä sellaisena pilvenä ja yöllä tulipatsaana. Pilven patsas oli päivällä ja yöllä tulipatsas, ajatelkaa. Hänen voimansa ja ihmeensä oli jatkuvasti kansan silmien edessä näkyvillä ja silti kansa napisi. Eikö ihmisluonto ole kummallinen? Jos me alettaisiin näkemään valtavasti ihmeitä ja merkkejä, mutta ihminen ei ole antanut elämäänsä Jeesukselle, hän ei ole sisäistänyt tätä sanaa, niin ne ihmeet ja merkit eivät saa ihmistä uskomaan eikä pysymään uskossa. Ainoastaan elävä suhde Jeesukseen ja rakkaus hänen sanansa pitää ihmisen uskossa. Jos ihminen suostuu siihen, eivät ihmeet eikä merkit. Moni ei varmastikaan huuda tähän aamenta, mutta mä pyydän, että miettikää tätä asiaa. Niin monet, mä tiedän tänäkin päivänä, niin monet on nähnyt valtavia Jumalan näkyjä. Mä tiedän eräänkin henkilö, joka lapsena nostettiin taivaaseen unessa. Tänä päivänä hän on luopiona. Ei mitkään tällaiset ihmeet, ei näyt, ei mitkään pidä ihmistä hengellisesti hengissä, vaan aito rakkaussuhde, Jumalan sana ja rukousyhteys ja uskovien yhteys. Nämä ovat ne lääkkeet, ystävät, jotka pitävät meitä hengissä. Ja nyt saisi tulla jo monta. Ja taas ylipapin tiivut kilisee. Se oli oikein sanottu. Jumala todellakin haluaa, että hänen voimansa laskeutuu hänen omiensa ylle. Miksi? Nyt mä tuon esille joitakin sellaisia syitä, että me ymmärtäisimme Jumalan sanasta, minkä tähden Jumala todellakin haluaa siunata kansansa. Jumala todellakin haluaa tänä iltana laskea voimansa tänne näin meidän yllemme, että hän voisi virvoittaa meitä. Ensimmäinen syy löytyy Efesolaiskirjeestä täältä 2. luvusta ja jakeesta. 6 muistaakseni. Ja ensimmäinen syy siihen on se, että ystävät, meidät on asetettu taivaallisiin. Sillä hetkellä, kun me olemme ottaneet Jeesuksen sydämeemme, taivas on tullut meidän sydämeemme. Ajatelkaa, jos kerran taivas on tullut meidän sydämeemme, on aivan sama ikään kuin meidät olisi siirretty ydinreaktorin viereen. Tai itse sen ytimeen. No eikä siellä ole voimaa. Kuka uskoo näin, että jos sinut siirrettäisiin nyt Loviisan ykkösreaktorin keskelle sinne istumaan uraaniputkien päälle, että siinä ei olisi voimaa? Kyllä varmaan olisi voimaa! Ja aivan samanlailla tällainen valtava voima, Jumala persona itse on tullut asumaan meidän sydämeemme, kun me olemme antaneet elämämme hänelle. Mutta nyt te tiedätte, kuinka tämä voima vaikuttaa. Jos me todellakin siirrettäisiin siihen uraaniputkien päälle, niin me alettaisiin ensin säteilemään vihreällä pimeässä ja sen jälkeen me kuoltaisiin, eikö niin? Aivan samalla tavalla Jeesus haluaa meille, että meidän vanha luontomme kuolee. Ja siihen on ristin ihana vaikutus. Risti vaikuttaa tätä meidän elämässämme. Ja mitä enemmän risti saa vaikuttaa, ystävät, sitä enemmän saa vaikuttaa Jumalan voima meidän elämässämme. Jumalan voima vaikuttaa meidän vanhan luontoomme siten, että se kuolettaa sitä ja uuteen luontoon sitä, että se nostaa sitä ylös kohti Jeesusta. Jos sinä, ystävä, et ole antanut elämääsi Jeesukselle, se tarkoittaa silloin sitä, että sinun sydämessäsi ei ole taivasta. Siellä ei ole taivasta, koska siellä ei ole Jeesusta. Missä on Jeesus, siellä on taivas. Hän haluaa tulla sinun sydämeesi. Kun hän tulee, niin hän poistaa sieltä kaiken syyllisyyden. Hän nostaa sinut taivaan kirkkauteen ja siellä sinä olet jo. Sinä elät jo silloin ihan kaikista elämää. Ajatelkaa, kuinka valtava totuus tämä on. Se hämärtyy meidän silmiemme edestä, koska vihollinen on sellainen. Se pyrkii varastamaan meiltä kaiken ilon, minkä Jeesus haluaisi antaa. Jeesus haluaisi antaa meidän elämäämme iloa. Hän haluaisi antaa meidän elämäämme myös iloa siitä, että me kannamme ristiä. Mutta vihollinen tulee kuiskaan sun korvaan ja sanoa, että voi että mikä kärsimys ja taakka ja tuska. Eihän tässä voi kukaan iloita. Eikö niin? Ootko kuullut tämmöisen kuiskauksen? Ei liene tuntematon kenellekään uskovalle. Sen tähden tämä johtuu, ystävät, siitä, että me ihmiset katselemme asioita kieroutuneen silmin, koska meidän silmiemme edessä on kieroutunut maailma. Ja Jumala haluaa, että me rupeamme katselemaan enemmän ja enemmän hänen sanansa, koska se on totuus ja suoruus. Toinen syy, miksi Jumala haluaa koskettaa meitä voimallaan, on se, että me olemme isän lapsia. Jos me olemme uudesti syntyneet ylhäältä, niin me olemme päässeet ja saaneet lapsioikeuden, ajatelkaa. Ja isä pitää lapsistaan huolta, hyvää huolta. Ihan niin kuin tämä sisar pitää tästä pikkulapsista, joka kumartelee tuossa noin innokkaasti. Niin aivan samalla tavalla isä pitää meistä huolta tänä päivänä. Hän rakastaa meitä, hän tietää sitä, että mitä me milloinkin tarvitsemme. Ja hän todella, hänen oikea, niin kuin sisarkin pitää oikealla kädellä kiinni, Jumalan oikea käsi on se toimiva käsi Jumalalta. Sieltä tulee sitä ihanaa voimaa, joka ylläpitää meidän elämäämme, ystävät. Kaksi syytä siihen. Jeesus sanoi, että mitä te murehditte tulevista päivistä, mitä se tuleva päivä tuo tullessaan. Kyllä meidän taivaallinen isämme tietää, mitä me tarvitsemme. Hän tietää, ystävät. Meidän täytyy vaan päästä niin lähelle häntä, että me pääsemme samalla sellaiseen tietoisuuteen, että me uskomme sen, että hän tietää. Tämä on se ongelma, että koska me itse olemme niin epäluotettavia, niin me emme voida uskoa siihen, että Jumala on luotettava. Tämä on se ongelma. Mutta kun me alamme näkemään sen, että kerta kaikkiaan, että Jumala on luotettava silloinkin, kun me ollaan epäluotettavia, niin me alamme vapautumaan. Kolmas syy siihen, miksi Jumala haluaa, ystävät, koskettaa meitä ja todella täyttää meitä voimallaan, on se, kun muistatte, kun Jeesus sanoi näin, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Me tarvitsemme voimaa Jumalalta. Me emme voi edes hengittää. Ei kukaan, yksikään ihminen ei voi elää tämän maan päällä. Ei yksikään kasvi. Jos katsotte noita puita, noita lintuja, jotka lentelee täälläkin ympäriinsä, Jumalan elämän henkäys pitää kaikkea olevaista hengissä jo koko ajan. Ja sen tähden Jumala haluaa antaa meille voimansa, koska hän sanoo, että me emme voi mitään tehdä ilman häntä. Yksikään hengellinen teko, mistä sinä tulet, ystävä, saamaan joskus palkan, ei ole sinun tekemäsi, vaan se on Jumalan hengen vaikuttama sinussa. Ja sinä saat siitä palkan armosta. Sinä olet vaan suostunut yhteistyöhön Jumalan kanssa. Me tarvitsemme Jumalan voimaa. Neljäs syy siihen, miksi me tarvitsemme Jumalan voimaa, on se, että saatana vihaa uskovia enemmän kuin mitään muuta kansaa, mitään muuta ihmisryhmää tässä maailmassa. Se sallii kaikkien muiden ihmisten mellastaa ja täyttää itseitä voimallaan, mutta se hyökkää ja painostaa ja ahdistaa uskovia lakkaamatta. Emmekö me siis tarvitsisi päivittäin sitä, että me pukeudumme Jumalan koko sota-asuun? Uskomaton ihminen on vailla sota-asua. Jos sinä et, ystävä, tunne Jeesusta tänään, niin sinun sielusi on vailla suojaa. Ja vihollinen voi temmeltää sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi, vaikuttaa sinun tunteisiisi ja mieleesi aivan millä tavalla haluaa. Ja hän on ottanut kädellään otteen sinun aivoistasi ja kuskaa sinua, minne hänen mielensä tekee. Ja sen tähden, ystävä, sinun täytyy saada Jumalan sotaa sun sydämeesi. Ja meidän uskovien tulee pukea rukouksessa tämä sotaa sun yllemme jo koko ajan. Ja tehdä tätä koko ajan, rukoilla lakkaamatta. Jeesus sanoi, että teidän tulee aina rukoilla eikä väsyä, eikö sanonutkin? No kuinka Jeesus voi sanoa näin, mehän väsymme, eikö niin? Koitapa rukoilla esimerkiksi 12 tuntia. Eikö sä väsy? Ainakin minä väsyisin. Jeesus voi ainoastaan sanoa tällaisen käskyn sen tähden, että hän itse antaa siihen voiman. Että jos me pääsemme sellaiseen niin läheiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa, että se rukous tulee sellaiseksi mielen yhteydeksi hänen kanssaan levoksi. Mieli keskittyy Kristukseen. Hän laskee meille taakkoja, joita me kannamme, niin ilman että me edes ajatusta uhraamme mihinkään suuntaan. Sekin voi olla rukousta. Sekin on sitä, että Jumalan henki meissä rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Me pääsemme yhdistymään tämän pyhän hengen hiljaisen rukouksen kanssa, ja me elämme siinä rukouksen virrassa, ja kuljemme minne Jumalan tuuli kuljettaa. Ja Herra täyttää meitä voimallaan. Hän siis täyttää meitä, ystävät, voimallaan sen tähden, että me olemme päässeet oikeaan asemaan. Ja myös sen tähden, että meillä on todellinen tarve siihen. Me tarvitsemme häntä ja hänen apuaan. Mutta sitten Jumala täyttää meitä voimallaan myös sen tähden, että hän on luvannut sen. Hän on sanonut, että jos esimerkiksi 2 tai 3 teistä kokoontuu ja anoo mitä asiaa tahansa, niin he saavat sen Jumalalta. Tehdään sopimusrukous. Tai kaiken, mitä te anotte uskoen, sen te saatte, eikö niin? Lupauksia. Meidän tulee vaan vedota siihen. Sinä, joka tänä päivänä olet elänyt uskon elämääsi sillä tavalla, että sinä olet kompuroinut ja kompastellut. Ja sinun elämässäsi on ollut, sinä olet lankellut johonkin tiettyyn syntiin uudelleen ja uudelleen. Ja sinä olet kysynyt, että miksi minä en saa voimaa? Tahto minulla on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Mikä on nyt homman nimi? Minkä tähden mä en saa Jumala sulta voimaa? Mä kysyn sulta, ystävä, sinä, joka ajattelet näin, että onko sinulla voimaa rukoilla? Onko sinulla voimaa silloin, kun sinulle tulee kiusaus, että sinä et otakaan sitä tupakkaa? Sinä et lähdekään, sinä, joka olet peliriippuvainen, niin et lähdekään sinne pelikoneen luo, vaan sinä menet rukoukseen. Vaan että sinä opit löytämään sen turvasi Kristuksessa aina, kun tulee se ahdistus ja tuska, ja se tulee. Niin sinä menet ja opit löytämään Jeesuksen, ja hän antaa sinulle voimaa. Ja vielä toinen lupaus on, etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä, kaikki muu teille annetaan. Myös se voima elää hengellistä elämää ja täyttää Jumalan laki. Se annetaan. Mutta siinä on ehto, etsikää ensin. 7. syy siihen, miksi Jumala antaa omilleen voimaa, on, että hän haluaa antaa meille voimaa, jotta me voisimme rakastaa lähimmäistämme. Ei meillä, ystävät, ole riittävästi voimaa rakastaa lähimmäistämme, ellei hän sitä anna. Ensimmäinen kirja korintolaisille kertoo vielä yhden syyn siihen, minkä tähden me tarvitsemme Jumalan voimaa. Ja se löytyy täältä, ensimmäinen kirja korintolaisille, 12. luku. Täällä sanotaan näin, armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voiman vaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Jumala antaa voimansa seurakuntayhteyteen. Hän antaa voimansa sinne, missä uskovat kokoontuu yhteen. Nyt on, tuolla Hämeenlinnassa liikkuu paljon, ystävät, ja sillä alueella paljon semmoisia harhaopettajia, jotka opettaa, että universaali seurakunta riittää. Riittää se, että meidät on yhdistetty Jumalan Kristus ruumiiseen, ei tarvita paikallisseurakuntaa. Tämä on hölynpölyä. Tämä on roskaa, tämä on Jumalan sanan vastaista. Jumala haluaa, että me kokoonnumme, että me sitoudumme paikallisseurakuntaan, että me löydämme oman paikkamme siellä ja sinne tulee Jumalan voima. Ja siellä hän haluaa parantaa sairaita. Ja jos joku on sitoutunut palvelemaan Herraa, ja sitten hän on esimerkiksi diakonian työssä, ja hän vanhempien siunauksen alla menee ja rukoilee sairaiden puolesta seurakunnan yhteyden ulkopuolella, Jumalan voima seuraa häntä ja toimii sielläkin. Mutta jos joku on irtolainen ja luulee, että Jumala siunaa häntä, ei hänen tarvitse sitoutua mihinkään, niin hän on vihollisen petoksen alla. Sen tähden, että hän ei näe totuutta. Ja se voima, joka vaikuttaa, on joku muu voima parhaimmassa ja pahimmassa tapauksessa. Sen tähden, ystävät, meidän tulee toimia niin kuin Mooses toimi. Hän otti nämä kaksi lain taulua, hän veisti nämä lain taulut, hän nousi uudelleen sinne vuorelle Jumalan kasvojen eteen. Meidänkin tulee löytää se paikkaamme, meidän tulee rakastua Kristukseen, meidän tulee löytää se oikea asema ja paikka, että me saamme katsella hänen kirkkauttaan, me saamme katsella hänen kasvojaan. Ei meidän tarvitse kauaksi mennä etsimään hänen kasvojaan, ne ovat juuri tässä. Me katselemme tätä kirjaa, Jumalan voitelu laskeutuu meidän silmemme eteen. Hän antaa meille ihanaa pyhän hengen silmävoidetta ja me alamme näkemään Kristuksen kasvot tästä ihmeellisestä peilistä, joka kirkkaasti loistaa Jumalan auringon valoa meidän kasvoillemme. Ja meidänkin kasvoista alkaa tulla kirkas peili, ja kun ihmiset katselevat meitä, he näkevät, että se mitä he tekevät on väärin, koska se peili on niin kirkas, joka meissä on. Me loistamme ja näytämme heille, mikä on todellinen Jumalan kuva, joka on vääristynyt niissä, joiden sydämessä ei asu Jeesus. Tämä on hyvin tärkeää. Meidän tulee tänä päivänä, ystävät, näyttää aivan kirkasta kuvaa. Meidän tulee näyttää, että on yhä ero sillä, onko ihminen uskossa vai ei. Mä lopetan tämän puheen tällaiseen ajatukseen, joka löytyy täältä Malakian kirjasta 3. luvusta. Jae 14. Te sanotte, Herran palveleminen on turha, ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät, ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herra Sebaotin kasvojen edessä. Nyt me kiitämme julkeitten onnea. Ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ne tulevat rakennetuiksi. He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat. Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee. Ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojalleensa, joka häntä palvelee. Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Ja sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja sen, joka ei häntä palvele. Minä uskon, ystävät, ja mä sanon tämän profetaalisena sanomana, on tulossa aika Jumalan seurakuntaan, jolloin Jumala lähettää väkensä, jonka hän on valmistanut salassa. Ne nousevat niin kuin kaste aamuruskon helmasta, tämä suuri Jumalan sotajoukko. Ja he tulevat, he ovat tinkimättömiä Jumala edessä. He vetävät ylistyksen ja Jumalan hengen miekan esiin, ja he puhdistavat Jumalan seurakunnan. Ja jokainen, joka vilpissä elää, hänet tullaan paljastamaan. Ja hän tulee joko katumaan syntejään ja tulee tekemään parannusta, tai hän lopullisesti väistyy Jumalan seurakunnasta. Jumalan miekka tulee, ja se tulee puhdistamaan seurakunnan, valmistamaan sen ylösottoa varten, ja se aika on pian. Meidän on aika tehdä parannus, meidän aika tehdä valmistuksia, meidän aika valmistautua ylösottoa varten. Nimittäin Jumalan henki tulee pian lähtemään liikkeelle, pasunan ääni kuuluu, ja silloin tämä suuri sotajoukko, joka lähtee yhtenä rintamana, toinen ei sysi toistansa, jokainen etenee suoraan tiellä, eivätkä he haavoitu.